Kun sagale Amerikat, sagale na Amerika sagantana fa anoromo amajal kabera. Arka fune dawato ta fi dagge fatota sagale Amerika sagantana fa anoromo baga nagata ta ni sagale na Amerika sagantana fa anoromo radio ni da fi television ni an akasuma sai tora media hawasati ni magala Washington DC ra kana sini da barso kopi guya har a kamisa onkolole session barakuma lama didami sadi kala kosa Ethiopia timo fulbana didami afur barakuma lama ti aja kabate dia ti jira galgala kana kan izin ke summe su ambafkadu murudati kopi kenya galgala kana ke setti wa e jiratoni nano amara toko toko garafin finneti de maturani akahin dirbanne akahin darbine tasiba musani akazuma si wa e haka ceumsa irratti e janno nano tigray wa e qoranno sarbinsa mirgana momak abata modumo tagamto mani Ethiopia ke satikal sajiru akazuma si qopi torbani fayya dabalati qopi wan imota ngaddarati tiye fataruka kamna kandursu odura amatsaganta tumura saganta genyatni wajin turas menjenna garodu tirbe
Akkamoltan hordoftoota keenya oduu kamisa har'aa waliin an tuujibee horaati. Imaltoonni naannoo amaaraarraa gara Finfinneetti imalan ennaa magaalaa Shanoogaan gara Finfinnee akka hin seenne uggurramne jechuun himatan. Imaltoonni kun VOF akka himanitti humnoota nagaa eegumsa Oromiyaatiin uggure jechuudhaan komee dhiyeessaniiru. VOF akka ibsanitti imaltoonni kun hangi tokko magaalaa Shanoo keessatti doorsisamaaf dararamaa turre jedhan. Hoogganaan waajjira geejjiba naannoo Amaaraa Zawduu Maallada akka jedhanitti mootummaan naannoo Oromiyaa ennaa aangawoota naannoo lamaanii gidduutti bilbilaan dubbatanitti himannaa dhiyaate haalaniiru. Ayyaanni Irreechaa sanbata dhuftu Finfinnee keessatti kabajamuuf jiru dura naga eegumsi cimuusaa dubbatan jedhan obbo Zawduun. Hoogganaan bulchiinsa godina kaaba Shawaa kan naannoo Amaaraa Siyyum Tafarraa akka jedhanitti poolisii federaalaati malee haala akkasii poolisiin Oromiyaa hojii seera eegsisuuf ittiin gaafatamu jedhan. Ittaanaatti gaafatamaan waajjira nagaaf nageenya Oromiyaa Koloneel Abbabee Garasuu VOF akka himanitti imaltoota naannoo Amaaraarraa gara Finfinneetti imalanirra uggurri kaa'ame tokkoyyuu hin jiru jedhan. Keellaalee sakatta'aarratti qofaa sababa hookarri finxaaleeyyii jiraachuu maluuf jecha nageenyi cimee jiraa jedhan jechuudhaan Masfin Arraagee gabaaseera.
Bulchiinsi naannoo Tigraay kan yeroo adeemsa haqa ce'umsaa kan Itoophiyaan hundeessite loogii irratti waan hundaa'ee fi hin fudhadhu jechuudhaan hin simadhu jechuudhaan ibsee jira. Gabaasa kanaafis tujube.
Haqni ce'umsaa ga'ee dhaabbilee mirga namaa addunyaa bakka bu'uu hin danda'u jechuudhaan bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraay beeksisee jira. Bulchiinsichi aangoo murtii walabummaaf loogiirraa walaba ta'uu sirna haqa ce'umsa Itoophiyaa gaaffii keessa galche. Sirna haqaa Itoophiyaan gara fuula duraatti hojiirra oolchuuf yaalaa jirtu ilaalchise bulchiinsi kun yaaddoo guddaa qaba jechuudhaan dubbii himaan bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay Amaanu'eel Asaffaa dubbataniiru. Akka obbo Amaanu'eel jedhanitti dhaabbileen Itoophiyaa sirna haqa ce'umsaa qopheessanii fi hojiirra oolchuuf kaloogiirraa walaba ta'e miti jedhan. Sirni haqa ce'umsaa dhiittaa mirga namoomaa kan akka warra Eertiraan raawwataman ilaaluuf aangoo akka hin qabaannes akeekaniiru. Dhaabbata waldoolee lammummaa Itoophiyaa ka ta'e kan abukaatoolee mirga namoomaaf daayirektara olaanaa ka ta'an amma Makonnin wixata darbe VOA'tti akka himanitti sirni haqaa Itoophiyaa dhimmoota yakka waraanaaf yakka dhala namaa irratti raawwataman ilaaluuf haala kamiinuu hin danda'u jedhan jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin gabaaseera.
Naannoo kibba Itoophiyaa godina Oromoo aanaa Daassanichi keessatti lagni Oromoo guutee kallattii isaa irraa maquudhaan waan dambala'ee fi qonnaan bultoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii fi bishaaniin marsamanii 60,000 ol ta'an keessaa harka caalaa isaanii baasuudhaan bakka qoraa ta'etti qubachiisuun akka danda'ame bulchiinsi aanichaa ibsee jira. Bulchaan aanaa Daassanichi obbo Fiqiraa Maaram Haayimalaa akka sagalee Ameerikaatti himanitti namootan 70 tokkoo fi bishaaniin marsamanii turan baasuudhaan bakkaawwan 3 irratti akka qubatan taasifamee jira. Balaa bishaanii kanaan buufataaleen fayyaa manoottan barumsaa wiirtuuwwan leenjii kan qonnaatii fi kan horsiisee bultoota mancaa'uu isaaniiti kan bulchaan kun himan. kanat dabaruud aani si beelladoonni miliyooni tokko ol ta'anu daangaa qaxxaamuruud aani gara Keeniyaa akkasumas gara aanaalee nyaangaatoomii fi hamaritti ce'uu isaanii beeksisuu isaanii fi namootan balaa kanaanii hubamanuuf immoo gargaarsi ammi tokko taasifamaa jirus gaa'a kan taanee fi qonnaan bultoota kuma 62,790 ta'anii rakkina keessa waan seenanii fi mootummaan akka gargaarsa atattamaa taasisu bulchaan aanichaa gaafachuu isaanii Yoonaatan Zabdiyoos gabaasee jira. Gara oduu biraatti yommuu darbinu immoo gorcha hammeenyaa Itoophiyaa keessatti raawwatameera jedhame akka qoratu kan hundaa'e gareen qorannoo tokkummaa mootummootaa eeyyamni isaa akka hin haaromsamne fi ibsee jira. Gareen kun walitti bu'iinsa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti taasifamaa ture irratti yakka farra namoomaa raawwatame akka qoratuu fi kan hundeeffamu ta'uunsaas hin beekama. Oduu kana bal'inaan tuju beekuusaatti nutti hima.
Kan qorattoonni gochi hammeenyaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jira jedhan akka qulqulleeffatuuf hundaa'e gareen qorannaa tokkummaa mootummootaan eeyyamame erga marsariitiin gamticha roobii kaleessaa jechuun onkoloolessa 4 akka haaromsamuuf yaadni akka hin dhiyaanne agarsiisee booda cufamuun isa mudatee jira. Gamtaan Awurooppaa bara 2021 keessa sababa waraanaatiin boodatti hafuusaa kan kiphata darbe jechuun onkoloolessa 3 ibse gargaarsa doolaara miliyoona 600 miliyoona 80 waadaa seenuudhaan hariiroon gareelee lamaanii qalbiidhaan bakkatti akka deebi'uuf hojjetaa jiraachuu beeksise. Gamtaa Awurooppaatti koomishinarri michummaa sadarkaa addunyaa Juutaa Uriplaayenin Rooyitarsiif akka himanitti waadaan seename Itoophiyaan itti gaafatamummaan jiraachuu isaa mirkaneeffachuu ishee haal duree godhateeti jedhan. Kabaatii sadaasa darbe xumurameef walitti bu'iinsa waggoota 2 humnoota mootummaa fi hidhattoota naannoo Tigraay gidduutti geggeessameen namoonni kumaan lakkaa'aman du'aniiru. Qaamotiin lamaan ajjeechaa jamaa humnaan gudeeddii namoota walitti qabanii hidhuudhaan walii walii isaanii yakkaa akka turan yoo ta'u garuu dararaa tooftaan raawwatame kanaaf garee lamaan itti gaafataman fudhanne. Gaaffii gamtaa Awurooppaan bara 2021 gumiin mirga namaa akka tokkummaa mootummootaa hundaa'e yakki waraanaaf yakki farra namoomaa ammallee Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jira jedhe. Yakki bal'aan raawwatamaa jira isa jedhu ilaalchisee qorannaan geggeessamu san Itoophiyaan cimsitee balaaleffachuudhaan hojiin sun akka adda citu gaafatteetti. Bakkasaa imaammata haqaa kabiyyoolessaa akka filmaataatti ka beeksifte yoo ta'u komishiniin tokkummaa mootummootaa garuu adeemsa akkaan hanqina qabu ittiin jechuun qeeqee jira.
Hayyee hordoftoota keenya oduun har'aa fi qabnu kanuma amma immoo gara qophii keenya har'aatti darbina gabaasaalee keenya biraatti darbina nu wajjiniin tura.
Gamtaan Awurooppaaf miseensonni isaa mana maree mirgoota namoomaa akka tokkummaa mootummootaa Jeneevaatti argamutti haala mirga namoomaa Itoophiyaa irratti qorannoo sadarkaa addunyaa itti fufiinsa qabuuf deeggarsa taasisan ilaalchisee duubatti deebi'uu isaanii dhaabbanni mirga namaaf falmu Human Rights Watch har'a beeksiseera. Biyyoonni hanga onkoloolessa 4 bara 2023 walga'ii mana marichaa onkoloolessa 13 xumuramuuf jiru irratti murtii tokko dhiyeessuu qabu turan jedhe ibsi Human Rights Watch. Onkoloolessa 3 qorannoon manni marichaa ajaje komishiniin ogeessota mirga namoomaa sadarkaa addunyaa kan dhimma Itoophiyaa gabaasasaa haaraa baaseen yaaddoon balaa yakka fixiinsa namoomaa Itoophiyaa keessa jira jedhee jira. Ogeeyyiin kun ga'ee ittisa barbaachisaa manni maree mirgoota namoomaa qabaachuu danda'u ibsanii qorannoon sadarkaa addunyaa itti fufeef qorannoon walabaa sarbamiinsa mirga namoomaa darbeef itti fufee jiru irratti akka geggeeffamu yaada dhiyeessan. Miseensonni gamtaa Awurooppaa komishinii ogeeyyii haaromsuu dhabuudhaan itti gaafatamummaa isaanii boodatti dhiisaniiru jedhan daayirektarri olaanaan Human Rights Watch Tiraanaa Hasan. Miidhamtoota gocha hammeenyaa Itoophiyaa keessatti raawwataman hedduun abdii isaan komishinicharraa qabaniif kun rukuttaa hamaadha jedhaniiru.
Hordoftoota keenya dogoggora beeksisa irratti uumameef sin gaafanna amma gara gabaasaalee gabaasa keenyatti aanutti darbina. Daa'oon arbaa baabilee irratti baabila keessatti jiru irratti saamichi lafaa waan taasifamaa jiruufi arbonni rakko irrabu uisani ibsamejira daone arba babile tekan kanabeksise obo adam muhammedi ittigafatamani dao arba babile yenya kana seran ala bulchinsi ana babile danga dao arba sarbudafi sarbudani lafa hektara ibalamata ani garamisensa ta namottani umfadan misensa nutti misomsa nutti dabar sera jedera dimma kanarratti galmo dawiti namotta brata sosi sudan gabasa koppese kaba tani senidiata
Dawon arba babile kan umri wala kesa bardibbaati wal qabuda haa ta'u malee bara 2018 sarbiinsi daangaa da'oo kana kayyachisaa dhufe yoo ta'u onkolleessa bara 2015 bulchiinsa aanaa babileen abbootii qabeenyaa dhuunfaatii fi lafti da'oo kana kan hektaara 200 olitti tilmaamu kennamu obbo Adam Mohaammed itti gaafatamaan da'oo arba babile sagalee Ameerikaatti manii jiru.
Waajjirri lafa aanaa babileedha seeraan ala yakka daangaa da'oo arbaa keessa sheename lafti hektaara 200. ol abboti qabeenyatif kenname kun akka dhaabatu komii kaasaa jirreetu
duraa duubni isaa akka mitti raawwate guyyuma tokkoon immoo wanti kun kan murtaa'e
bara 2015 ja'a lammaffaa irraa eegalee lafti akka investimentiif qophaa jirtu dhageenye kunillee akka dhaabatu waajjirri bulchiinsaa aanaadha ay nuti daangaa da'oo arbaa keessan sheennu lafuma teenyaa investimentiidhaaf kennina jedhanii dhugaadha nullee investimentiin deeggarraa kaartaa irratti hin kennamu dhaabachuu qaba hajuu gaafachaa turre homaa fala argachuu hin dandeenye gara godina Harargee ba'a gaafanne godinni Harargee ba'a kallattii kaayitti deemaadha gadi bu'aadha laalaadha yoo daangaa isheen asxaman keessaa baasaa jedhanii dhanyee ilaalle irra waliigalle akka daangaa keessaa ba'u investimentiin sun bahee akka daangan ala hojjetamu irratti waliigallee turre garuu hin dhaabanne ammallee hin dhaabanne.
Kana gidduuttis eegdonni da'oo arbaa babilee weerree investimentii kana dhaabsisuuf socho'an qaamota seera kabachiistota mootummaan guyyoota lamaaf jedhamullee dubbatanii jiran gama biraatiin kan da'oo arbaa babileetti yaaddoo ta'aa jiraa jedhamu qubannaa seeran alaa hawaasa gama naannoo lachuutiin daangaa da'oo arbaa kana keessatti raawwatamaa jiraa jedhamudha.
Hawaasni baay'inaan keessa jira qubataa jira guyyaa guyyaan saaminsa lafaatu jira waan ta'eef keessa qubatee lafa qotachaa jira.
Gama kamiin qubatanii jira?
Gara naannoo Oromiyaan gara naannoo Somaaliillee.
Hagam ta'u lakkoofsi isaanii beekamaa laata?
Amma guutuu yoo kaafne akka abbaa warraa 1,300 jechuudha.
Obbo Adam keessumaa bara 2015 ji'a lammaffaa keessa lafti paarkii kanaa weerarame misooma dhuunfaatiif qaama mootummaan kennamuun kun hawaasa seeraan ala paarkicha keessa qubatee jiru keessaa baasuuf darbees daangaa da'ochaa kanallee kabachiisuu irratti gufuu nutti ta'eera jedhanii jiran.
Itti fufee jira investimentiin hin dhaabanne. Doozaraan mukaa fi mukkeen jiru hunda irraa kaasanii jiru. Tiraaktarri immoo deeme qonnaaf mijeessee jira. Pilaanii hin qabnu agarreen beenyu waan isaan eeyyama itti baasan arguu hin dandeenye.
Wanni kun mee dhiibbaa akkamii qaba?
Dhiibbaa guddaa qaba maaliif amma naannoon sun tulula erer jedhama. Naannoon sun naannoo ardi waggaa guutuu irraan deemne lafa arbaaf mijaawaa fi mijaa ta'e bakka ardi itti horu bakka ardi soorata irraa argatu lafa sana investimentiif kanni seechaan tokkoffaa arba sana achi dursita. Arbi immoo lafa isaati ni beekaa ni deebaa inafu misooma uummataa balleessaa abbootii qabeenyaa wali bu'aa du'uu danda'a hin dhaama miidhaa biraas dhufa jechuudha.
Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti garuu ijjannoon amma jiru maali? Kanaan dura kennamee jirus haa ta'u kan amma booda waggoota shanan dabran kan kennamee jiru iddoo bosonaa keessatti investimentiin kamuuf kennamu yoo taate horatamee hatattamaan akka qulqullaa'ee waliigaltee adda jitu kallattii mootummaan naannoo Oromiyaa ka'ee jira. Kanarra dhaabbannee investimentiin naannoo sanii kenname akkamitti kennamee baay'eetu kennamee kan keessaa tokko amma komii kaase jamu kuni lama turee tokko dhaabsifnee jirra. Tokkommoo amma qorannoorra jiru kana namichi investimentii fudhate immoo seera hunda eeggatee guuteeti. Boordii investimentiidhaatiin mirkanaa'ee fi kanummaan boordii investimentii Oromiyaatiin mirkanaa'e kun komii kaafnaan komiin kun akka qulqullaa'u kallattii waajjirri pirezidaantii naannoo Oromiyaa kenneen koreen kun dhaabbatee dhaqee gabaasa kana fidee dhufee jira. Amma akkaataa jamutti naannoo sanitti investimentiin kenname kun heektaara muraasa isaa akka keessa seenetti ogeeyyiin kaasaa jiru. Gabaasni amma ganaa hooggansaan mirkanaa'aa waan ta'eef kana jiraabsuma wixinee jalqabaa irraa hin sii kaasaa jira. So isa san kesa situba ka debu kan andura baize ga fa jalka ba kan mulle la lame tala ban ta ita gumsana no romia barrese bulchin sa ana ba bile walin tani izu ba debe me jira jecha da tawulle kanumma nan makunu ga fa ga basin ho ge yi kana mir kana e bordi diate bordin kallati kan itti kenu ta jecha den to rulak amma ga basin tumura me jira yero la mala lani jira ni so gansi amma yero turban to kolo man challe kesatti kallati ni kan na je na budda
kan komi kana ilalis ogeyi biro le garagara ta kan dubbatan obbo Daud qurannon kunisi wajir presidentina no romia fdate murten ken masjida ni jiran
motumman nan no romia hoggana abata ta e gumsa nan no romia huji birati fajibbo behet hoggan so godina wajin acitti galani mana abba waradi basadde tisturbata mi sagalacci kesa digani basani kulkulle sani turan karana no romia ti amma sunumtu da che jiraje cha daga masani wani no jetamini kana jechu mal jechu da kin domina motumman nanno oromia dalage somali non indalin ka somma nanno somali dalage nanno oromia non indalagin furma tan tauni saati lama iddon sani kana fu iddon sani iddo nanno tokko iddo haro sontin iddo hawasa adunya ti ayu sen iddo galma e be kamwante qabenya hawasa adunya ti ante federala fi nanno de lama har kawal qabatani kindawani kutanno ni senani furu ni dandani amantajon qabammo
dawon arbaba bile ergaun dai waggashin ta misadi kan tare yoto amma yero amma kana arba da balate hosito ta goso sodomi tokko darbes goso simbro di balama duddama ol kan of kesa kabuto obbo adam mahammed dubbatani jiran dawon arbaba bile sanya arbo ta gurracha kan gamfa afrika ku fatarga mu jedamu kunun suf kanun dai yoto yero amma kana si arbon dibbasadi tilmaman dawo kana kesu jiratu jedametu tilmamama gabasagale amerika galmo dawit finfinera
aye amma mogara gabasa biratti darbina taato wani filmi Hollywood halli itti fayyadama artificial intelligence yokan sammu nam tolche yoken immo nama maleyi filmi kesatti itti fayyadamun dangan irraka amu qabajechuudani mormi hoji dabu taasisani jiru barresitoni filmi wani kan Hollywood geo tension ifi mormi hoji dabu irra kanturani mutau torban darbe studio ta gurgudda walini legalte irragani jiru gabasa jeni daloti qopesite metekufika adu akatanu tusinidiesa
waligalten barresitoni hoji dabu isani ittidisan kanamma studio one productioni wali mallatesan artificial intelligence fayadamun meshale ogbaru barresan yokan kan barrae irrade bin barresan irraegu kanjadu dabalata ajetti isenchi walda barresito ta Angela Jorgensen
by putting restrictions on the amount of AI
hanga artificial intelligence fayadamu retti danga kawu akasumas barrefamanuti umne ret artificial intelligence lenjisu radorkun ojike nyanu tiksuf demu
worry studios barresito ta timeshan isan kennan kamiyu artificial intelligence kan umame dayote ittihimu akakabanida barresiton nimmo yo barbadan sagantale kannenakka chat gpt fayadamuf bilisumani qabatu barresa artificial intelligence kan tae 17 san kun injifanno lajeda
we can use ai if we choose to but we can't be forced to so and they
yo barbane artificial intelligence fayadamu dandenya garumo dirqisizu hindandenyu akasumasi artificial intelligence fayadamun barreefaman namaan barraa'eef gatii yookiin beekamtii isaan dhorkisiisu kun immoo waan guddaadha
barreessitoonni tokko tokko ammayyuu falmii isa taatonni fiilmii duula hojii dhaabuu taasisanitti makamuun itti fufaniiru kunis hojii isaanii irratti haala itti fayyadama artificial intelligence kan dabalatudha taato fiilmii kan ta'e Ron Song falmiin keenya fakkiiwwan dijitaalaa bakka taatotaa buusuun uumuu isa jedhudha jechuun haala kanaan dubbata. Yoo jechi yookaan dubbiin artificial intelligence wajjin hariiroo qabu kan bara baraan itti fayyadamuu fedhii taatoo sanaan alatti wal fakkeessanii fudhachuu yookaan akka qaama waliigalteetti yoo waliigaltee hin mallatteessine taatoo tokko dhabamsiisuu danda'uuf kun artificial intelligence waliin wal qabata waliigalteen haaraan waggaa sadiif turu kan barreessitootaaf kenname kun daballi kaffaltii fi qabiyyee tamsaasaaf maallaqa dabalataa kennus of keessatti qaba tumaaleen amma ba'an barreessitoota bakka bu'iinsa gadaanaa qabaniif jajjabeessaa ta'uu isaa himti barreessituu kan taate Jasmine Peck
black writers, queer writers, like any writer from
barreessitoonni gurraachota barreessitoonni kanneen wal qunnamti saala faallaati ala barreessaa kamiyyuu kan ummata duraan nutu harka caala jedhurraan taane barreessitoota qaama miidhamtoota nama kamiyyuu industiriiwwan kana keessatti nama ummata seenaan isaanii fuuldurarra jiranirraa hin taaneefi.
Waliigaltee barreessitoota waliin taasifame irratti garee walta'iinsa fakkiilee sochii fi qopheessitoota televiziyoonaa irraa ibsi kenname hin jiru. Warri istuudiyoo garuu waliin dubbii barreessitoota waliin taasisan wiixata darbe kanas irra deebiin itti fufsiisaniiru jala gabaasni Chiiniyaa Duulot.
Hayyee amma darabeen kan qophii torbanii qophii fayyaati nu wajjiniin tura. Jarmiyaan fayyaa addunyaa talaallii haaraa kan dhibee busaa wixata darbee raggaasisee jira. Gama biraatiin jarmiyaan kun daa'imman yookaan ijoolleewwan mana barumsaa keessatti araada tamboottii fi akka hin saaxilamne manni barumsaa of eeggannoo gochuu qabaa jedhee jira. Mata duree lamman kanarratti gabaasaalee ergaman yookaan argaman jaalladhee gammadaa akka taanutti qindeessitee jirti waliin haa hordofne.
Jarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n tallaalii dhukkuba busaa haaraa isa lammaffaa wiixata darbe raggaasiseera. Kunis ji'oota dhufan kana keessa biyyoota Afrikaa bal'inaan dafee akka dhaqqabutu abdatama. Tallaaliin busaa haaraan R21 jedhamuun beekamu Yuunivarsiitii Oxford kan Biriteenii fi Institutii Seeram kan biyya Hindii keessa wal ta'uudhaan hojjetame. Tallaaliin kunis Gaanaa fi Burkinaa Faasoo keessatti itti fayyadamaa jiru. Jarmiyaan fayyaa addunyaa qoricha kana wiixata darbe raggaasisuu isaa kun bal'inaan akka hojiirra ooluuf karaa saaqe. Daayireektarri waliigalaa kan jarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodroos Adhaanoom akka jedhanitti.
In areas with seasonal transmission, it reduces symptomatic cases of malaria.
Naannoowwan baatilee dhukkubii busaa itti hammaatu qaban keessatti talaallii kana marsaa sadii wal duraa duubaan erga fudhatanii booda ji'oota 12 keessatti namoota mallattoo dhukkuba busaa qaban 100 keessaa harka 75 hir'isee jira. Talaallii isa arfaffaan isa sadaffaa erga fudhatanii waggaa tokkoo booda kennamu busaan akka hin qabamneef kan ittisu ta'uun beekamee jira.
Jarmiyaan fayyaa addunyaa tallaalii busaa RTSS jedhamuun beekamu yeroo jalqabaaf bara 2021 raggaasiseera. Dr. Tewoodroos waa'ee kanaa innaa ibsan.
As a malaria researcher, I used to dream of the day when we
akka qorataa waa'ee dhukkuba busaa tokkotti guyyaa talaallii busaa kan fayyaa namaaf ta'uu fi bu'aa qabeessa ta'e itti argannu abjodheen ture. Amma kunoo lama qabna.
Jarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti bu'aa qabeessummaa tallaalii lamaanii gidduu garaagarummaan jiru xiqqoodha. Garuu tallaalii haaraan R21 jedhamu hojjechuuf gatiinsaa salphaadha. Naannoo dolaara 2-4 kan gaafatu yoo ta'u tokkoon tokkoo namaaf immoo tallaalii 4 barbaachisa. Kun immoo gatiin tallaalii isa duraan RTSS jedhamuuf gaafatamaa ture walakkaa isaa ta'eera. Tallaalii haaraan kun baay'inaan oomishamuus ni danda'a. Institutiin Seeram kan biyya Hindii waggaatti doozii 1,100,000 duraanuu hojjetaa kan jiru yoo ta'u kana dachaan guddisuuf karoorfatee jira. Ogeeyyiin akka akeekkachiisanitti tallaalii qofti dhukkuba busaan dhabamsiisu kanaaf saaphana siree dabalatee tarkaanfiiwwan ittisaa biroo akka barbaachisan Azraa Gahaanii kolleejii Imperiyaal isa London keessa jirutti piroofeesara faca'ina dhukkubootaa ibsanii jiru.
Additional efficacy of the vaccine is in the presence of this really important intervention.
Bu'aa qabeessummaan dabalataa talaalliin kun argamsiise bakka gidduu seenuun dhuguma barbaachisaa ta'ee jirutti argame. Inni lammaffaan waan chemo intervention jedhamuun beekamu yoo ta'u kunis daa'imman naannoo dhukkubni busaa balaa guddaa geessisuuf yeroo isaa eeggatee ka'u keessa jiraniif qoricha kana kennuudha.
Waggaa lama dura jechuun bara 2021 namoonni dhukkuba busaan qabaman tilmaamaan 1,200,000 miliyoona 47 kan ta'an yoo ta'u kunis kan bara saduraa tureerraa xiqqoo dabaleera. Kana malees namoonni 600 fi 19 irra caalaan isaanii daa'imman Afrikaa uffee Sahaaraa gadii keessatti argamantu du'e. Azraa Gahaanii akka jedhanitti.
We do hope that this by introducing this new vaccine we can really make a dent in this and get us back.
Talalli haara kana jalqabsiisuudhaan busaa dhabamsiisuu irratti hojjechuu akka dandeenyuuf galmoota jaarmiyaan fayyaa addunyaa bara 2030 dhukkuba busaa harka 90 hir'isuuf kaa'etti akka nu deebisu abdii qabna.
WHO'n dhukkuba binnii yookaan bookeen daddabru kabiraa deengi jedhamuufis tallaalii haaraa wiixata darbe raggaasisee jira. Dhukkubi deengi biyyootii gammoojjii kan Laatiin Ameerikaa fi Eeshiyaa keessatti beekamaadha. Qorichi kun dhaabbata Jaappaan Takeedaa jedhamuun kan hojjetame yoo ta'u namoonni dhukkuba kanaan qabaman hospitaala akka hin ciifne harka 84 ittisuu danda'uusaa yaalii gaggeeffame irraa hubatamee jira. Mata duree lammaffaatti ennaa ceenu manneen barnootaa mooraa isaanii keessatti naannoo nikotiin yookaan tamboo akkasumas waan fayyaa isaanii hubuurraa bilisa ta'e uumuudhaan daa'imman dhiibbaa fayyaa fayyadama tamboo irra ga'uurraa akka of eegan jaarmiyaan fayyaa addunyaa gaafachaa jira. Tamboo xuuxuun waggaatti namoota 800,000+ kan ajjeesu yoo ta'u irra caalaan isaanii biyyoota galii gadi aanaaf giddugaleessa qaban. Fayyadamtoota tamboo addunyaarra jiran 1,000,000+ keessaa gara harka 80 ta'u. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa kan tokkummaa mootummootaa akka jedhe daa'imman addunyaa keessaa tilmaamaan walakkaan isaanii qilleensa aara tambootiin faalameen akka hafuura baafatanii fi waggaatti daa'imman gara 51,000 ta'an dhukkuboota tamboo xuuxuu wajjin walqabataniin akka du'an ibseera. Dargaggoonni nama tamboo xuuxuu biratti aara tamboo qilleensa faalu qofaan balaaf saaxilamu mitii ka jedhan ogeettiin fayyaa ka jaarmiyaa fayyaa addunyaa Kiristiin Shaad industiriiwwan tamboo fi isa waliin walqabatan akkasumas oomisha isaanii isa lubbuu namaa galaafatu sanatu caalaatti isaan miidhaa jedhaniiru. Namoota tamboo xuuxan hunda keessaa walakkaa ol yeroo malee waan du'aniif akkasumas bu'aan isaanii ol aanaa akka ta'uuf carraaqqii gochuudhaan industiriin tamboo fayyadamtoota haaraa bobbaasuudhaan maamiltoota dhaban hunda akka bakka buusaniif yaalaa jedhaniiru. Namoonni tamboo xuuxan harki 90 ta'an umrii isaanii waggaa 18 otoo hin guutin araada tamboo kan akka fudhatan yoo ilaalle dargaggoonni umriin isaanii kurnoota keessa ta'e qiyyaafata ijoo ta'uu hubannaa jedhaniiru. Oomishaaleen kun naannoo manneen barnootaa toora intarneetii fi maashinii waan bitan namaa baasu kan gurgurtaan kan fayyadaman yoo ta'u iddoon akkasii umriin isaanii meeqa akka ta'e adda baasuuf rakkisaadhaa jedhu Shaad.
Also what we see is that these products become more affordable to children, for example by
industirichi oomisha isaa dargaggootaaf gatii madaalawaa akka ta'u taasiseera. Tokko tokko ishee gurguru yeroo baay'ee akeekkachiisa fayyaallee kan hin qabaanne si'a ta'u yeroo baay'ee ijoolleen waan nikotiin jedhamu akka qabuuf kunis balaa fiduu akka qaban hin beekan.
Oomishaaleen balaa geessisan kun daree keessatti buufata atoobisii magaalaalee irratti bakka dargaggoonni walitti qabaman hundaatti gurguramaa jiru. Daa'imman yeroo hirriba isaanii dammaqan yeroo isaanii 4 keessaa harka 3 manneen barnootaa keessatti dabarsu waan ta'eef jedhu Shaad.
This is the place where children encounter a lot of this peer pressure.
Kun iddoo ijoolleen oomishaalee akkasii fayyadamuu irratti dhiibbaa hiriyaa baay'ee itti isaan mudatudha. Kanaafis manneen barnootaa naannoo nageenya qabuuf fayyaaf tolu daa'immaniif dhiyeessuun barbaachisaadha kan jennuuf.
Biyyoonni 149 seera dhaabbilee barnootaa keessatti tamboo xuuxuu dhorku baasuun isaanii ibsameera. Qophiin fayyaa har'aaf jedhe kanuma torbee mata duree biraa walitti deebina nagaatti. An jaalannee gammadaati.
Aye, sagantana fan oromo o kani sagale amerika rasini darbu kan arna kopi za kanumani tumura kopi kenya rati iade kabdanu voa afan oromo.com yokan jerati nuerga yokan mo kara facebook twitter afin instagram ni kenya ni nu arga tudan desu ulalan kopi kenya namo dandi kopi kenya kana kara media awasati kan sini gaji tutti bistigame producer ni kenya bran hailu gulalani video la tera anante ogesoni teknika studio shantami sadafa kan sikesu mesa turan bafgaru morada wan wajini tutan defe isengala fecha kopi kenya edele utata tinamole kliknuti hayata nagatbula.